สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาการจัดการประกอบชุดวิชาการตลาดสินค้าเกษตรกรรมกับเศรษฐกิจของไทยเรื่องการจัดการระบบการตลาดสินค้าเกษตรกรรมผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะระบบการตลาดสินค้าเกษตรกรรมนั้นนะคะเป็นความสัมพันธ์ของกิจกรรมในกระบวนการตลาดสินค้าเกษตรกรรมที่ดำเนินการต่างๆอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการจากจุดเริ่มต้นของการผลิตจนกระทั่งสินค้าเหล่านั้นถึงผู้บริโภคคนสุดท้ายนะคะผู้ที่ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการการตลาดสินค้าเกษตรกรรมนั้นก็ควรจะต้องมีความเข้าใจถึงลักษณะของระบบการตลาดสินค้าเกษตรกรรมชนิดนั้นๆจึงจะสามารถดำเนินกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพการจัดการระบบการตลาดสินค้าเกษตรกรรมมีระบบการตลาดสินค้าเกษตรกรรมอย่างไรมีบทบาทและลักษณะการดำเนินงานอย่างไรผู้ช่วยศาสตราจารย์นงนุชโสรัตน์จากคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งท่านเป็นคณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชาการตลาดสินค้าเกษตรกรรมกับเศรษฐกิจของไทยนะคะและก็ยังเป็นผู้เขียนเอกสารการสอนในหน่วยที่4นี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
อาจารย์คะการจัดการระบบการตลาดสินค้าเกษตรกรรมนั้นนะคะที่ต้องมีการจัดการเข้ามาเกี่ยวข้องเรามีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไรคะแล้วก็ตลาดสินค้าเกษตรกรรมนั้นมีด้วยกันกี่รูปแบบคะ
ค่ะก่อนอื่นคงต้องขออธิบายคำว่าการจัดการก่อนนะคะว่าการจัดการเนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการตัดสินใจเพื่อเลือกใช้ทรัพยากรต่างๆเอามาใช้แต่ทรัพยากรอย่างนี้เนี่ยมีอยู่อย่างจำกัดดังนั้นการใช้ก็ต้องใช้ให้เกิดความเหมาะสมต้องมีการควบคุมการใช้อย่างน้อยก็คือเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กรที่ได้กำหนดเอาไว้เช่นเดียวกันค่ะระบบตลาดสินค้าเกษตรกรรมก็เป็นเรื่องของการนำเอาทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดอย่างเช่นทรัพยากรมนุษย์เงินทุนเครื่องจักรเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆเมื่อเอามาใช้แล้วก็ต้องบรรลุถึงเป้าหมายของการดำเนินกิจกรรมในระบบตลาดสินค้าเกษตรค่ะ
ค่ะ
ตอนนี้มาดูถึงในเรื่องของจุดมุ่งหมายนะคะของการจัดการระบบการตลาดต้องบอกว่าเรามีจุดมุ่งหมายมีความต้องการมากมายหลายประการด้วยกันประการแรกเลยก็คือเราต้องการที่จะทำให้การดำเนินงานของแต่ละองค์ประกอบในระบบตลาดเนี่ยสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความก้าวหน้าอย่างเช่นเกษตรกรเองก็ต้องสามารถวางแผนการผลิตในระยะยาวได้ความผันผวนของราคาในตลาดก็ต้องน้อยลงค่าใช้จ่ายทางการตลาดก็ต้องต่ำลงหรือจุดมุ่งหมายประการที่สองก็คือการจัดการระบบตลาดเนี่ยจะช่วยให้สิ่งเอื้ออำนวยในการตลาดสามารถทำหน้าที่ได้ผลดียิ่งขึ้นอย่างเช่นในเรื่องของการใช้คลังสินค้าการใช้บริการการขนส่งอย่างประการที่3การจัดการจะทำให้อำนาจต่อรองนะคะไม่ตกไปอยู่ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเหมือนอย่างในอดีตที่เราพูดกันอยู่เสมอมาว่าเกษตรกรนั้นขาดซึ่งอำนาจการต่อรอง
ค่ะ
ประการที่4นะคะก็คือระบบตลาดเมื่อมีการจัดการก็จะทำให้ราคาผิดผลนะคะในภาคการเกษตรเนี่ยลดการผันผวนลงนั่นก็หมายความว่าการมีรายได้ของเกษตรกรก็จะมีความแน่นอนและมั่นคงยิ่งขึ้นประการที่5ก็คือในด้านของการพิทักษ์ผลประโยชน์ของผู้บริโภคเพราะว่าระบบตลาดที่ดีน่าจะมีค่าใช้จ่ายทางการตลาดที่ต่ำลงก็ส่งผลให้ราคาที่ผู้บริโภคต้องจ่ายลดลงไปด้วย
ค่ะ
ส่วนประการสุดท้ายก็คือการจัดการที่ดีจะทำให้ระบบตลาดมีเสถียรภาพมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานนั่นก็จะสะท้อนภาพถึงปริมาณการส่งออกและก็สะท้อนภาพถึงความสามารถในการแข่งขันในตลาดต่างประเทศได
้ค่ะ
ส่วนอีกคำถามหนึ่งนะคะเกี่ยวกับตลาดสินค้าเกษตรมีกี่รูปแบบด้วยกันค่ะ
ค่ะ
อันนี้คงต้องขอพูดว่าเราเคยมีการพูดถึงการแบ่งระดับตลาดออกมาเป็น3ระดับก็คือตลาดท้องที่ตลาดท้องถิ่นตลาดปลายทางแต่เมื่อพูดถึงรูปแบบนะคะที่ปรากฏในการปฏิบัติการกันอยู่พบว่าในภาพรวมกว้างๆเราได้ ถึง4รูปแบบด้วยกันรูปแบบแรกเป็นตลาดที่มีรูปแบบการขายโดยตรงอันนี้สินค้าเกษตรนะคะจะส่งตรงจากเกษตรกรผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคเลยรูปแบบที่2ก็คือรูปแบบของตลาดกลางอันนี้เป็นตลาดที่ภาครัฐพยายามที่จะให้การสนับสนุนและส่งเสริมทำให้เกิดการจัดตั้งขึ้นซึ่งหน่วยงานของรัฐที่เป็นหลักในการสนับสนุนในการจัดตั้งก็คือกรมการค้าภายในในปัจจุบันเองตลาดกลางนะคะก็มีทั้งของภาครัฐและของภาคเอกชนค่ะรูปแบบที่3ก็คือตลาดข้อตกลงตลาดข้อตกลงเป็นตลาดที่มีวิธีการซื้อขายโดยมีการตกลงกันไว้ล่วงหน้าในข้อตกลงที่กระทำต่อกันนั้นนะคะอาจจะเป็นข้อตกลงทางด้านการผลิตเช่นในเรื่องของปัจจัยการผลิตต่างๆที่เข้าสู่ฟาร์มหรือในเรื่องของการตลาดก็คือเรื่องของผลผลิตที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวได้หรือว่าจะครอบคลุมทั้งหมดก็คือทั้งทางด้านของการผลิตปัจจัยการผลิตและทางด้านของการตลาดก็คือผลผลิตก็ได้ค่ะ
ค่ะ
ซึ่งสินค้าเหล่านี้นะคะเราก็จะเห็นภาพว่ามีการใช้ตลาดข้อตกลงแล้วกับสินค้าบางประเภทเช่นไก่เนื้อเช่นสับปะรดและอ้อยต่างๆนะคะ
ค่ะ
รูปแบบที่4ซึ่งกำลังเป็นที่จับตามองแล้วก็เป็นตัวที่น่าสนใจอย่างยิ่งก็คือตลาดซื้อขายล่วงหน้าค่ะเป็นตลาดที่มีระเบียบกฎเกณฑ์แล้วก็หลักการของตลาดนี้ก็คือต้องการให้เกิดความเท่าเทียมกันในโอกาสการแข่งขันของการซื้อขายสินค้าเกษตรต้องการที่จะลดความผันผวนของราคาแล้วก็เป็นรูปแบบของตลาดรูปแบบหนึ่งที่การซื้อขายสามารถกระทำได้โดยยังไม่ต้องเห็นตัวสินค้านะคะ
ค่ะการดำเนิน งานของระบบการตลาดสินค้าเกษตรกรรมนั้นนะคะก็ได้มีการนำทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดมาใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่คาดหวังนะคะนอกจากนั้นระบบการตลาดสินค้าเกษตรกรรมก็ยังมีระบบการตลาดที่สำคัญหลายรูปแบบนะคะอย่างเช่นรูปแบบที่มีการขายโดยตรงนะคะเป็นตลาดกลางตลาดข้อตกลงและรูปแบบที่4ก็คือตลาดซื้อขายล่วงหน้านะคะอาจารย์คะผู้ที่ทำหน้าที่ทางการตลาดที่อยู่ในตลาดแต่ละระดับเนี่ยนะคะจะมีบทบาทแตกต่างกันอย่างไรบ้างคะ
ผู้ที่ทำหน้าที่ทางการตลาดนะคะมีเยอะหลายประเภทด้วยกันแต่โดยภาพรวมของบทบาทเราพูดได้ว่ามีหลักๆอยู่2บทบาทสำคัญก็คือบทบาทที่เป็นผู้ทำหน้าที่เชื่อมโยงระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตกับผู้บริโภคและก็บทบาทที่เป็นผู้ทำหน้าที่ทางด้านกายภาพและการอำนวยความสะดวกเพื่อในที่สุดทำให้ผู้บริโภคได้รับความพึงพอใจในจุดนี้ถ้าเราจำแนกประเภทของคนกลางทางการตลาดหรือผู้ที่ทำหน้าที่ทางการตลาดนี้ตามระดับของตลาดก็คือมีทั้งหมดอยู่3ระดับด้วยกันถ้าเช่นนั้นคนกลางทางการตลาดในระดับตลาดท้องที่นะคะต้องจัดว่าเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับแหล่งผลิตมากที่สุดและความใกล้ชิดนี้มีความผูกพันกันทั้งด้านการค้าและก็ส่วนตัวและก็การซื้อขายพืชผลหรือผลผลิตทางการเกษตรแล้วนะคะพวกคนกลางทางการตลาดในระดับนี้นะคะก็ยังทำหน้าที่เป็นผู้จัดหาปัจจัยการผลิตในฟาร์มมาให้แก่เกษตรกรด้วย
ค่ะ
จุดที่สำคัญหรือบทบาทของคนกลางทางการตลาดในระดับตลาดท้องที่ก็คือเป็นผู้ที่ทำการรวบรวมผลผลเกษตรออกจากฟาร์มพอมาที่กลุ่มที่2ก็คือคนกลางทางการตลาดในระดับตลาดท้องถิ่นในจุดนี้นะคะจะเป็นผู้ที่ทำการรับซื้อผลเกษตรทั้งจากเกษตรกรโดยตรงหรือว่าซื้อจากพ่อค้าผู้รวบรวมในระดับท้องที่ในกลุ่มพ่อค้าและระดับตลาดท้องถิ่นจะมีความสามารถในเรื่องของการเก็บรักษาที่ดีขึ้นมีปริมาณขนาดธุรกิจที่ใหญ่ขึ้นมีความพร้อมของสิ่งอำนวยความสะดวกทางการตลาดข้อมูลข่าวสารก็มีความสมบูรณ์มากกว่าคนกลางทางการตลาดในระดับท้องถิ่นในจุดนี้คนกลางนะคะจะทำหน้าที่เป็นผู้เชื่อมโยงระหว่างตลาดระดับท้องที่กับตลาดระดับปลายทางกลุ่มสุดท้ายก็คือคนกลางทางการตลาดในตลาดระดับปลายทางตลาดนี้นะคะจะเป็นตลาดที่ได้รับข้อมูลข่าวสารทางการตลาดดีกว่าตลาดระดับอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับตลาดต่างประเทศที่มีผลกระทบต่อราคาสินค้าเกษตรกรรมในประเทศดังนั้นการกำหนดราคาในประเทศจึงมักจะมาจากคนกลางทางการตลาดในระดับตลาดปลายทางนี้ค่ะบทบาทสำคัญของคนกลางในตลาดนี้ก็คือมุ่งไปที่ผู้บริโภคเป็นผู้จ่ายรายสุดท้ายนั่นเองค่ะ
ค่ะบทบาทของคนกลางในตลาดสินค้าเกษตรกรรมของไทยนั้นนะคะก็มีบทบาทที่เป็นผู้ทำหน้าที่เชื่อมโยงระหว่างเกษตรกร ผู้ผลิตกับผู้บริโภคนะคะแล้วก็ยังทำหน้าที่เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความพึงพอใจจากการตอบสนองด้วยส่วนสถาบันการตลาดสินค้าเกษตรกรรมมีบทบาทแล้วก็ลักษณะการดำเนินงานอย่างไรบ้างคะอาจารย์คะ
ค่ะจริงๆแล้วสถาบันการตลาดสินค้าเกษตรกรรมนะคะก็ถูกจัดตั้งขึ้นมาโดยวัตถุประสงค์หลายกลุ่มด้วยกันแต่อยากจะพูดถึงกลุ่มแรกก็คือสถาบันการตลาดสินค้าเกษตรกรรมของภาครัฐเพราะว่ามีบทบาทสำคัญยิ่งนับตั้งแต่อดีตเป็นต้นมานะคะ
ค่ะ
บทบาทที่สำคัญที่เกิดขึ้นของสถาบันการตลาดในจุดของภาครัฐนี่ก็คือต้องการที่จะเป็นสถาบันที่ทำหน้าที่ลดข้อขัดแย้งสร้างความเป็นธรรมทางการตลาดเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการตลาดสินค้าเกษตรกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งประสิทธิภาพทางด้านราคาต้องการที่จะสนับสนุนโอกาสทางการตลาดเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันของผู้ที่เกี่ยวข้องทางการตลาดซึ่งการแข่งขันนี้จะต้องเกิดขึ้นทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศด้วยค่ะหน่วยงานของภาครัฐนะคะที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับงานทางการตลาดและการดำเนินงานก็จะมีผลกระทบต่อระบบการตลาดสินค้าเกษตรกรรมหลายหน่วยงานด้วยกันค่ะอย่างเช่นกระทรวงพาณิชย์ก็จะมีกรมการค้าภายในกรมการค้าต่างประเทศกรมส่งเสริมการส่งออกนะคะอย่างเช่นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็จะมีหน่วยงานต่างๆเช่นกรมส่งเสริมการเกษตรกรมวิชาการเกษตรกรมปศุสัตว์กรมประมงหลายหน่วยงานด้วยกันค่
ะ
ซึ่งนอกจากจะเป็นหน่วยงานของภาครัฐโดยตรงแล้วนะคะยังมีรัฐวิสาหกิจที่เข้ามามีบทบาทในระบบตลาดด้วยเหมือนกันเช่นองค์การคลังสินค้าองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรือเราเรียกกันอตก.ติดปากกันนะคะองค์การสะพานปลาองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหลายหน่วยงานด้วยกันค่ะ
ค่ะจากที่อาจารย์ได้อธิบายมาเนี่ยนะคะในเมื่อมีระบบการตลาดมีสถาบันการตลาดสินค้าเกษตรกรรมของภาครัฐแล้วเนี่ยนะคะและทำไมถึงต้องมีสถาบันการตลาดสินค้าเกษตรกรรมของภาคเอกชนด้วยล่ะคะ
ค่ะโดยบทบาทของภาครวมในระดับประเทศนะคะภาครัฐเนี่ยต้องถือเป็นแกนหลักแต่ขณะเดียวกันผู้ที่ประกอบการก็คือภาคเอกชนดังนั้นภาคเอกชนเองก็ต้องมีความพยายามที่จะช่วยเหลือตนเองซึ่งความช่วยเหลือตนเองนั้นน่าจะมาจากการร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันในจุดนี้นะคะภาคเอกชนก็ได้มีการรวมตัวกันก่อตั้งขึ้นมาเป็นสถาบันทางการตลาดบทบาทของสถาบันการตลาดของเอกชนนะคะก็ไม่ได้แตกต่างกันกับภาครัฐนั่นก็คือเรื่องของการลดข้อขัดแย้งสร้างความเป็นธรรมทางการตลาดเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการตลาดและก็สนับสนุนโอกาสทางการตลาดค่ะในจุดนี้นะคะของภาคเอกชนเองก็มีการจัดตั้งเป็นกลุ่มสถาบันประเภทต่างๆอย่างเช่นสถาบันเกษตรกรหอการค้าสมาคมการค้านะคะ
แล้วกรณีของประเทศไทยเนี่ยนะคะมีความจำเป็นอย่างไรนะคะถึงต้องมีสถาบันการตลาดระหว่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะ
ค่ะเป็นความภูมิใจของประเทศไทยนะคะที่เราได้บอกตัวเราเองมาตลอดว่าเราเป็นประเทศผู้ผลิตสินค้าเกษตรกรรมเราเป็นแหล่งการเกษตรที่ดีมากนะคะ
ค่ะ
ขณะเดียวกันผลผลิตที่เราผลิตออกมาได้เราก็เข้าสู่ความเป็นประเทศผู้ส่งออกสินค้าเกษตรกรรมที่สำคัญประเทศหนึ่งของโลกซึ่งตรงนี้เป็นภาพที่ภูมิใจมาตั้งแต่อดีตในปัจจุบันเองเราเองก็ยังเป็นผู้ที่ติดอันดับอยู่ในกลุ่มประเทศผู้ส่งออกสินค้าเกษตรกรรมอยู่เพราะฉะนั้นนะคะในเรื่องของระบบการตลาดสินค้าเกษตรกรรมของไทยเองก็เลยต้องถูกกระทบด้วยภาวะการค้าระหว่างประเทศตรงนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานกิจกรรมทางการตลาดจะเข้าไปแข่งขันในระดับของระหว่างประเทศได้ก็ต้องอาศัยสถาบันได้ให้เข้ามาทำหน้าที่ประสานกิจกรรมระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งแต่ละประเทศนะคะอย่างประเทศไทยก็เข้าเป็นสมาชิกในองค์กรในสถาบันต่างๆในจุดของสถาบันระหว่างประเทศตรงจุดนี้นะคะเป้าหมายที่สำคัญที่ปรากฏชัดเจนก็คือสถาบันระหว่างประเทศพยายามที่จะลดข้อขัดแย้งและกรณีพิพาทในระหว่างคู่ค้าซึ่งคู่ค้านี้ก็เป็นคู่ค้าในระดับประเทศด้วยเหมือนกันสร้างความเป็นธรรมทางการตลาดอันเนื่องมาจากภาวะการแข่งขันทางการค้านะคะแล้วก็ยังสร้างข้อตกลงเพื่อป้องกันการเสียเปรียบหรือป้องกันการเอาเปรียบซึ่งกันและกันมีการกำหนดรูปแบบการค้าที่มีมาตรฐานเดียวกันและให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันในระหว่างประเทศคู่ค้าในกรณีของประเทศไทยนะคะต้องบอกว่าเราเองก็ไปเป็นสมาชิก เพื่อผลทางการค้าระหว่างประเทศเนี่ยค่ะเข้าไปเป็นสมาชิกอยู่หลายองค์กรอยู่เหมือนกันอย่างเช่นที่เราจะได้ยินกันคุ้นหูมากก็อย่างกรณี WTO นะคะ
ค่ะ
เราก็ตอบรับในเงื่อนไขพันธกรณีข้อตกลงต่างๆที่จะต้องดำเนินการนะฮะ
ค่ะ
เราเป็นสมาชิกของอาเซียนของกลุ่มเอเปกของอัฟตานะคะแล้วก็ยังมีองค์กรระหว่างประเทศที่มีผลกระทบเข้ามาสู่ในเรื่องของการค้าแต่เป็นสถาบันด้านการเงินนะจะเป็น ADB IFC หรือว่า IMF ต่างๆก็ตามก็จะมีผลกระทบเข้ามาในเรื่องของสินค้าเกษตรของบ้านเราด้วยค่ะ
ค่ะจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นบทบาทและลักษณะการดำเนินงานของสถาบันการตลาดรูปแบบไหนนะคะก็ล้วนแต่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่ผู้ทำหน้าที่ทางการตลาดและผู้เกี่ยวข้องจะต้องมีความเข้าใจในบทบาทและลักษณะการดำเนินงานนะคะอาจารย์คะในเรื่องของการจัดการระบบการตลาดสินค้าเกษตรกรรมเนี่ยนะคะอาจารย์ยังมีในส่วนที่จะอยากจะเพิ่มเติมอีกไหมคะ
ค่ะในเรื่องของการดำเนินงานของระบบตลาดนะคะต้องบอกว่ากรณีของสินค้าเกษตรกรรมนั้นในประเทศไทยบทบาทของผู้ทำหน้าที่ทางการตลาดนะคะยังถือว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในทุกรูปแบบของตลาดแต่ว่าความสามารถหรือศักยภาพของคนการทางการตลาดนะคะแต่ละรายไม่เหมือนกันค่ะ
ค่ะ
บางรายก็มีความสามารถมีความรอบรู้ทางการตลาดที่ดีมากมีความพร้อมทางการเงินเพราะฉะนั้นผู้ที่ทำหน้าที่เป็นคนการทางการตลาดในภาพจริงๆแล้วเรามีตลาดอยู่3ระดับด้วยกันแต่ว่าบทบาทของคนการทางการตลาดในกลุ่มนี้เวลาที่เข้าไปดำเนินการเราไม่มีกฎหรือข้อบังคับใดที่จำกัดให้คนการทางการตลาดประเภทนั้นๆนะคะจะต้องดำเนินธุรกิจอยู่ภายในตลาดระดับใดระดับหนึ่งเขาสามารถที่จะทำได้มากกว่า1ระดับตลาดเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถกระทำให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานของระบบตลาดได้คนชั้นขั้นตอนหรือจำนวนของคนกลางทางการตลาดของสินค้าเกษตรจะลดลงน่าจะทำให้ต้นทุนทางการตลาดของสินค้าเกษตรลดลงด้วยค่ะ
ค่ะก็ขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์นงนุชโสรัตน์เป็นอย่างมากนะคะที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในวันนี้นะคะขอบพระคุณค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
รายการในวันนี้เพทายสุขนทรังสีควบคุมเสียงสัญญาทองทิพย์ประสานงานอ้อยทิพย์ผลเพิ่มจัดทำบทและกำกับรายการประจวบชัยรักษ์ควบคุมการผลิตรายการพบกับรายการวิทยุกระจายเสียงประกอบชุดวิชาการตลาดสินค้าเกษตรกรรมกับเศรษฐกิจไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ